покликані до служіння. Програма про тих, хто служить Богові та людям. Покликання – це відповідь любові.
Відкрий шлях до богопосвяченого життя разом з нами. Радіо Марія – голос тих, хто відповів так. Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В ефірі програма «Покликані до служіння». Я Олександр Воліщук, координатор нашого радіо, а поруч зі мною отець Руслан Михалків, ректор семінарії Пресвятого Серця Ісуса Київсько-Житомирської діецезії. Вітаю вас, дорогий отець!
Слава Ісусу Христу, вітаю!
Я дуже радий, що ми зустрічаємося. І ви знаєте, дорогі друзі, що ця програма «Покликані до служіння», власне, створена спеціально для того, щоб ми більше дізнавалися про те, як живе і працює церква, як вона служить, яких ми маємо священників, що у нас відбувається в семінарії. Але, власне, завжди таку актуалізацію проводимо, тому що живемо тут і зараз. Вчора мали чудове свято, оскільки вчора ми відзначали 16-ту річницю початку мовлення в Україні нашого радіо, Радіо Марія. І, дорогі друзі, всіх вас вітаємо з цим святом. І живемо в ситуації, коли п'ятий рік вже триває повномасштабна агресія, а періодично, навіть, можна сказати, дуже часто, Київ і вся територія України обстрілюється різними ракетами, дронами і так далі. Що було і цієї ночі також. І завжди мені пригадується ця прекрасна молитва до нашої святині, всеукраїнської, можна сказати, київської святині, яка походить ще з 12 століття нашої ікони Оранти, Матері Божої, Божої Премудрості. І, власне, там є такі слова прекрасні. «Нехай усі ворожі наміри ламаються о рішучість нашої віри, а їхні темні задуми нехай згорять у полум'ї нашої любові до української землі і рідного народу. І допоки в серцях його мешканців правда залишається правдою, а добро – добром, Бог посеред міста, воно не похитнеться, Бог йому допоможе перед світанком». Ці слова 46-го псалому я завжди отець згадую, коли ці обстріли відбуваються, тому що так і є. І навіть собі думаю, ну, скоріше б уже цей світанок, тому що Бог допоможе. Тому що, власне, і ця Київська Оранта є таким символом незламності, сили, духу українського народу. І ми в цьому живемо, ми це переживаємо, ми рухаємося далі. І ми говоримо про те, що наші молитви, наші прагнення, наші бажання ми спрямовуємо на те, щоб скоріше припинилася ця війна, скоріше, щоб припинилися ці обстріли, щоб перестали гинути люди, щоб Україна знову могла жити тим життям, яким вона живе. І, власне, церква зараз переживає місяць і рік Пресвятого Серця Ісуса.
Так.
І тому ми, ну, безумовно, що наші молитви ми спрямовуємо до доброго Бога, до Його Пресвятого Серця. А коли такі переживаємо події, як сьогоднішньої ночі, ну, періодично там щось там у мозку нашому, якесь таке нарікання з'являється, у мене принаймні, да? Ну, Боже, ми ж тебе так просимо, ми все довіряємо, довіряємо Твоєму Пресвятому Серцю. Ну, давай вже, скажи нам щось, да? Отець, що таким дурним нарікальщикам треба знати про Велике Боже милосердя Пресвятого Серця?
Ну, передусім, я би так не сильно трагізував це наше нарікання, тому що втомлення, виснаження і такий емоційний фон, який є, він, ну, дивно би було, якби ми раділи тим всім, що відбувається, з однієї сторони. З іншої сторони, рік Серця Ісуса і місяць Серця Ісуса, він показує таку одну річ, він показує людину як приклад досконалості. Він показує, що можна бути відданим Богу, Богові, залишаючись людиною, то людською мірою. І Христос якраз, от серце Ісуса є прикладом цього, тому що серце – це щось невидиме, це щось приховане, серце – це щось делікатне, певною мірою це слабке. От мені недавно читав такий коментар Святе Писання, перечитуючи, слова були, що є лагідне і сумирне серце. І там коментар пишеться, що ці два слова означають величезну слабкість Христа. Тобто це людськість в такій позиції ослабленості, несили, недомінації, не коли я вирішую і маю вплив на все, як я схочу. Це гординя. Гординя, вона хоче домінувати, хоче вирішувати, приймати рішення, хоче наказувати, щоб всі слухалися. Навіть гординя, вона настільки осліплена, що навіть абсурдні речі вона вимагає виконання і порядкування. А серце Ісуса – це такий момент слабкості, але слабкості, такої, яка випливає з довіри, яка випливає з того, що Бог провадить, Бог керує. Як в цій ситуації, ви знаєте, важко щось підказувати Христу, коли він був на хресті, як себе поводити, так? Тому що страждання, вони не були віртуальні там. Те саме з нами. Важко якось лише там програму так сказати. Відтепер ми робимо так, тому що біль і виснаження, і емоції, і деколи ми вже не хочемо себе тримати в руках, тому ми можемо щось там озвучити чи понарікати, але це наша це такий людський момент. От ви прочитали цей псалом, і мені відразу що спало на думку, що оці слова перед світанком, так, що Бог. І мені відразу нагадалося, я, щоправда, не сильно підпав, як мені здається, під такий момент виховання радянською системою, цією ментальністю. Хоча я розумію, що постфактум це настільки сильна інерція, що вона впливає на всіх. Я переконаний, що до сих пір. І мені пригадується, як тиражувалося, що наскільки підступні німці були, так, нацисти, які з четверті годині ночі напали, так, на мирне населення. А зараз подивитися, вночі це все відбувається. Так? Вночі, так. Тому, бо це час темряви такий. І він конкретно і алегорично також, так, це час, коли темрява ховається і темрява відчуває себе в силі. Але в слабкості віддаємося Богові, довіряємо Богові. Але найголовніше, що ми бачимо, що він є переможцем. Оце на нас зміцнює, скріплює. Віра в те, що правда перемагає, нас до цих пір тримає. Тому що попри ці такі досить ситуативні речі, так, якісь такі ослаблені, деколи критичні, деколи навіть моменти дуже великої такого ослаблення, коли ми стаємо свідками, наприклад, там, близько якогось бомбардування, трагедій чи втрат якихось різного плану. Але все одно ми знаємо, де правда, і це наша сила, так, це нас об'єднує, це дає нам силу говорити, це дає нам певною мірою силу вимагати від інших, визнати правду, визнати що, хто, де, акценти розставити. Дипломатія або політика широка, вона така, що завжди будуть говорити ці слова будь-які, або тільки навколо, тільки не в точку. Але навіть подивитися, скільки змінилося по відношенню до України за цих 4 роки, скільки в нас всередині змінилося усвідомлення певної тотожності, культури, мови, релігійності, правду про пропаганду, яка, певне, зі сторони ворога велася довгими сотнями років. Вона просто як туман на світанку десь поволі розвіюється, і все прозорше стає, і все більше видно, що пустоту видно.
Я вам дуже вдячний за ці слова. Бог завжди перемагає. Я також дуже люблю говорити так. Бог завжди перемагає. І Пресвята Діва Марія завжди заступається. Бачите, ми тут все говоримо про про світанок, да? Зоря світанкова. І пам'ятаємо також образ Матері Божої Аве Марістелла, mm-hmm. да? Оця зірка путеводна, да? Зірка. І це, ну, дуже великі такі важливі слова надії і потіхи. В цьому живемо. Це нам допомагає, в цьому рухаємося, цьому радіємо, коли ми говоримо, давайте будемо радіти, дорогі друзі. От ми радіємо в цьому, це наша така правдива
дуже
радість.
Дуже непросто, дуже непросто.
Правдива радість, так. І от, власне, маємо місяць і рік Пресвятого Серця, маємо семінарію Пресвятого Серця Київсько-Житомирської діацезії. Чи є якісь особливості в семінарії Київсько-Житомирської діацезії, як проходить, власне, цей місяць Пресвятого Серця Ісуса?
Хотів би сказати так і навести дуже багато прикладів. Зрозуміло, що так, тому що серце Ісуса є нашим покровителем, завжди приклад, завжди десь іконографічно присутні, завжди молитовно присутні. Щодо самого життя семінарії, на жаль, воно так зорганізоване, що воно завжди починається на початку вересня. І закінчується, от буквально в п'ятницю ми мали педраду, підсумки, успіхи, закінчення, чи, можливо, не успіхи, якісь там академічні, чи ще якісь виклики, які ми маємо перед собою. І це фактично означає закінчення навчання.
Почекайте, отець, я хочу, дуже буду просити вас, щоб ви так нам гарно розповіли про закінчення навчального року. Але спочатку хочу вас запитати, в минулій програмі ви якраз озвучували, що планується зустріч семінарістів з різних куточків України, ті, які вчаться в наших латинських семінаріях. І, власне, я так розумію, що ця зустріч відбулася. От про цю зустріч розкажіть.
Ця зустріч відбулася 2 тижні тому. В нас є така добра традиція, вона вже майже 15 років має ця традиція. Вона полягає на тому, що перед тим була така ініціатива, ну, молоді люди, як молоді люди завжди знайомляться і знаються, але, чесно кажучи, так практично це було досить складно організувати, тому що семінарії були такі, які були, кількість була така, що навіть важко було фізично, хоча були такі моменти, що пам'ятаю, ще як семінарист, ми їздили до Львова одного разу в семінарію, але такого всеукраїнської зустрічі загальної не було. І пам'ятаю, що ми в Городку були, що ми матчі мали футбольні. А згодом, коли трохи ця кількість стала меншою, з'явилася така ініціатива, мені здається, що в тому числі архієпископ Петро був одним з ініціаторів цих зустрічей. До речі, недавно ми теж відзначали пам'ятну десятиліття його відходу до вічності.
Дорогі друзі, хто, можливо, не знає, але архієпископ Петро Мальчук похований там
в семінарії,
буквально поруч із храмом. Так.
Поруч з сестрою Мартою, яка також так. Дуже багато в житті, на початках життя церкви тут в Києві, нашої церкви, зробила. І цього разу, і є така ініціатива, є 3 семінарії діцезальних, плюс 2 семінарії місійних діцезальних, тобто некотхоменальних. І ми завжди вибираємо місце, де ми проводимо. Цього разу ми вирішили, що ми запрошували. Приїхали семінаристи зі Львова, з Шаровечки, ну, це Хмельницький, колишня Городоцька семінарія, з Вінниці семінарія Редемторіс Матер і Київська Редемторіс Матер, так, які зрештою в нас в семінарії в Ворзелі мають повноцінну весь цикл академічної формації. Тобто навчання, екзамени якраз пов'язані з Ворзелем, хоча вони мають свою там духовну особистісну формацію в себе в семінарії. І ми запросили всіх семінаристів, було порядку біля 30 семінаристів, так, я мушу подивитися там списки, бо хтось там приїхав, не приїхав, так було попередньо, потім І в нас завжди така програма, що перший день це приїзд, це якась спільна молитва, потім вечір знайомств, і часто це робиться в такій кумедній формі, хтось представляє, якесь відео робиться, надзвичайно креативно це все відбувається. Потім
розкажіть про креативність, тому що всі думають, що ті семінаристи тільки там блукають по алеям з розарієм в руках і його моляться тисячу разів на день.
На щастя, це також присутнє.
Вчаться і все. І не сміються, і нічого більше не роблять.
Креативність полягає на тому, що були представлення взагалі семінарії і безпосередньо вихователів, форматорів і семінаристів. І було крок за кроком, робили, наприклад, там через ChatGPT, що серед семінаристів певної семінарії, тої чи іншої, кожен вихователь з чимось асоціюється, з якимось. Зробили, наприклад, таку презентацію біблійні постаті, і чому, і на малюнок, ну, і певні коментарі, і зрозуміло, що між коментарями зрозуміли такі слова в житті, що, ну, надзвичайно творче було. Або ще було представлення життя семінарії, один хлопець такий міні-стендап зробив, такий лист, він тільки прийшов в семінарію, і якби його враження про семінарію, що він живе в ток, як той сприймає, як викладачі вимагають. Теж смішно. Ну, це такий приклад, так? Потім наступного дня в нас було, це 15-го ми приїхали, прийняли гостей. 16-го числа була зустріч в Білій Церкві, тому що в цьому році є 150-та річниця від дня народження блаженної Рози Єлизавети Чацької. Вона народилася якраз, її батьки були такими трошки заможнішими, і зараз в домі, де вони жили, є музична школа, і вона дуже тісно співпрацює з парафією католицькою в Білій Церкві. Вони, зрештою, досить поряд є, там буквально метрів, не знаю, там 500 метрів між ними. І оскільки було 150-та річниця, це свята, яка походить звідси, вона переселилася в Житомир, потім певною мірою частково жила в Варшаві, поверталася сюди. Вона тут склала також обіти, і такі перші обіти монаші, але її характерною рисою є те, що вона в своїй духовності, оскільки вона мала хворобу очей, відповідно, на певному етапі, маючи 22 роки, вона осліпла, вона перестала бачити. Ну, для неї це була така велика криза, великий виклик, але вона якось це подолала і відкрила бажання, ну, таким людям, які також не бачать, допомагати з такої душпастерської сторони. І є, вона заснувала таку конорацію. В нас є сестри, так звані францисканки, ну, які займаються сліпими. Вони в нас в Житомирі є, це їхній такий основний дім. Вони також провадяться. Не раз там до сестер мав можливість там з ними зустрічатися. Вони ще на Тернопільщині мають свій монастир. Також такі діти, які мають обмежений, вони мають спеціальні там можливості, книги, спеціальні методики. Вони навчені, щоб їм допомагати і допомагати в житті якось там. Я пам'ятаю, вони там вчать дітей незрячих, наприклад, плести різні там іграшки. Так? І для мене це було надзвичайно дивно, наскільки це, ну, можливо зробити, так, бо ми часто от якісь втрати ми переживаємо так, щоб ніби все, життя перекреслене і все. І це була 150-та річниця, ми були там в храмі, єпископ Олександр наш очолював службу Божу, потім ми були в музеї, також в цій музичній школі, тому що там є такі певні експонати, які залишилися від там такий рід Браніцьких був, який також храм збудували, ну і вона з ними була пов'язана. З цією родиною. Це субота, потім по дорозі назад ми завітали до Фастова, подивилися на їхню активність, цей центр Святого Мартіна, храм, познайомилися там трохи провели часу, ну і відповідно вже потім на вечір семінаристи мали можливість там собі поспілкуватися, теніс пограти, шахи пограти, там походити. І в неділю в нас була така програма, що і кожного дня зрозуміли служба Божа, якісь там молитви спільні. І в неділю ми так запланували, що в нас були відвідини Святої Софії, храму Святої Софії Київської з відповідним таким товаришуванням нам на представлення історії, як воно будувалося. Був такий, такий момент, що нам дозволили також, відкрили перед нами двері святилища, хоча воно таке, я так розумію, знаю, що воно не є відкрите для такого туристичного відвідування звичайного. І оскільки семінаристи, звідки це взялося, багато таких було ідей, що можна було зробити, і це місця якісь захисту значимі, типу Мощун. По дорозі ми ще в Бучі були, в біля братської могили, там цей храм Святого Андрія, відомий з огляду на братню могилу, на жаль, відомий, так. І потім Київ, оскільки семінаристів, багато семінаристів, вони, я не пам'ятаю, коли останній раз у нас в семінарії проводилося, напевно, років 6 назад, ну, величезна кількість семінаристів, вони вперше в Києві, і така добра нагода була. Потім після Стої Софії у нас було можливість Михайлівський, Андріївський, там, ходити, центр, Володимирська гірка, центр, там, будинок Химер, здаля, наскільки це можливо було, адміністрація, ну, і закінчили ми катедрою, там, подякували, пофотографувалися. Наших єпископів не було на той час, тому ми тільки так помолилися і потім роз'їхалися.
Ну, і це насправді дуже добре, тому що я вважаю, що взагалі тим, хто не був в таких наших головних, основних храмах, наших символах, якщо хочете, культурних, історичних, а головне – релігійних, як Софія Київська, безумовно, що треба бувати, і це дуже добра така традиція, і, ну, насправді, можна багато-багато чого почерпнути. Для нас це важливо, як для католиків латинського обряду, це те, що в ті часи, коли храм будувався, власне, тільки такі початки християнства тут, на Русі, але були надзвичайно тісні зв'язки з латинською церквою, з латинським обрядом. І я завжди підкреслюю і наголошую, дорогі друзі, що оце все тут було присутнє, тут було присутнє. Ще князь Володимир, святитель Русі, також спілкувався, порад просив і у єпископів латинського обряду, які були. Тому це наша історія, ми це повинні пам'ятати, через віка приносити, це все дуже добре. Власне, мені здається, рік назад ми також говорили про завершення навчального року в семінарії. Швидко час спливає, як ми з вами знаємо, і по цій програмі, і по нашому житті. І, власне, вже завершується і цей навчальний рік. От як же ж він завершується?
Підсумки – це є щодо нашої сторони вихователів, це представлення, кожен своєї сторони. Духовний отець в цих зовнішніх зустрічах не бере участі, щоб не було якоїсь такого, ну, компрометування певних справ чи натяків. Ну, це такий досвід церкви є. Він ділиться, формаційний форум ділиться на зовнішній і внутрішній, так званий. Зовнішній – це не належить ректор, віце-ректор, префект, всі, хто... До речі, вихователі не мають права сповідати вихованців, окрім там небезпеки якоїсь. Це зрозуміло.
Дуже цікаво, отець. Розказуйте.
Так, тому що це дає можливість... Духівник, навпаки, він знає особу з середини, і це, що він знає, зрозуміло, він не може в жодному випадку використати чи якось озвучити. Він може особисто радити, пропонувати щось семінаристу, який буде сповідатися, чи особі, яка сповідається. І все. Все, тобто це його влада обмежена.
Бачите, сторону... дорогі друзі, який от глибокий сенс цього навчання в католицьких семінаріях є, оскільки ми, коли тільки стаємо католиками, коли нам розказують про основні істини віри, про основні таїнства, завжди обов'язково катехет розповідає про сповідь, говорить про те, що священник своїм покликанням і своїм служінням гарантує таємницю сповіді.
Абсолютно.
І що кожен вірний може бути в цьому впевнений і так далі, і так далі. І дуже добре, що, ну, з початків виховання майбутніх священиків також церква має, ну, такі правила, і це впроваджує. Перепрошую.
Це пов'язано з дуже простими практичними речами, тому що уявити себе, от я наразі є ректором семінарії, так, з певного періоду. Є семінаристи, є певні справи, як певна кількість семінаристів, є семінарист, який, ну, не до кінця порядно своє життя провадить. Тобто він якісь там зв'язки з кимось має, щось там робить. І я знаю певну інформацію про нього з зовнішніх джерел. Ну, уявити собі. І якщо б він прийшов до мене і, сповідаючись в мене, ну, це мене абсолютно закриває на те, щоб я певні рішення приймав по відношенню до цього. Чому? Тому що, ну, якби під тінь падає таємниця сповіді, а вона настільки важлива, що точно я не буду там ризикувати будь-яке рішення приймати, ну, тому що так. Да. І це з огляду на таку практичність, це один з таких дуже конкретних знаків, але це також ще такий момент формування в звичайних відносин. Тому що звичайних відносин, не обов'язково з розуміння внутрішнього життя. Ми можемо про людину певні речі розуміти, знати. І семінаристи мають вчитися це презентувати також, показувати. Так? Тобто ніхто там не буде там прискіпливо ставитися чи якось там придиратися до певних речей. Але якщо будуть певні браки, то певні будуть вимагатися певні постави зовнішні, попри те, що є внутрішні, якісь там боротьба, якісь там біль, страждання, зусилля, або навпаки, лінь може бути. Так? І тому тут ці такі, мені тут пригадується, особисто мені це нагадує виховання в сім'ї, там, де є батько і мати. І батько, мати мають свої підходи. Так? Мати це завжди розуміє, завжди виходить на зустріч, завжди. Тату, ні, він там вимагає зовнішнє і все, там маєш то зробити, так, якесь там фактажне таке очікування, пропонування чи підштовхування до певних речей. І це, як на мене, це абсолютно, ну, така духовна копія цієї дійсності, але вже в формації. І це стосується також формаційних домів, наприклад, монаших, різних згромаджень, так розумію, рухів різного роду. Це таке загальне прийняте правило церковне.
Завершення навчального року. Так. І от як воно завершилось?
Закінчилося. Ми підсумки підбили, академічні, господарські, персональні. Цього разу також прозвучало питання в черговий раз про ймовірне зміну формату життя семінарії. Це поставилися знаки запитання, чи варто, з огляду на ту кількість, яку ми маємо семінаристів, які перспективи, як, що. І були представлені, ну, всі аргументи, що важливо, що не важливо, що для семінаристів важливо, кількість та певний простір, який вони мають, спілкування. Ну, такі конкретні речі, ну, і вже наш єпископ буде приймати рішення, як він бачить певні перспективи. Там дуже, дуже багато нюансів, дуже багато складових елементів, думаю, що тут не місце про них говорити. Але генерально беручи, так, дуже детально обговорилися всі якби нюанси цього. І черговий раз це ставиться питання, і, не знаю, подивимося, як буде прийняте рішення.
Дорогі радіослухачі, отець Руслан нам розповідає про те, як живе семінарія. Ми, власне, ці програми запроваджували, покликані до служіння, в тому числі і задля того, щоб якось заохотити, задуматися всіх наших слухачів і всіх вірних над тим, що семінарія і виховання семінарістів, а потім висвячення священників – це основа життя церкви для того, щоб вона діяла, а це значить, що основа для того, щоб і ми, вірні, отримували таїнства. Тому в черговий раз постає питання, дорогі друзі, ми вже дали відповіді на запитання, чому менше покликань, ось воно, отака ситуація, війна триває, різні обставини. Давайте задумаємося. У нас ще є період до вересня місяця задля того, щоб хтось, хто нас слухає або не слухає зараз, а хтось йому перекаже, чи є у мене конкретної особи думка про те, щоб задуматися над тим, щоб стати семінарістом. Давайте задумаємося. Це важливо. В будь-якому разі все буде добре. Ми знаємо, що Бог завжди перемагає, да? Який би результат не був.
Абсолютно.
Ми знаємо, що семінарія наша, прекрасна, наша Київсько-Житомирської діецезії вже має свій цей здобуток, свою історію, свою святість, якщо хочете, свою чудотворну ікону, статую Пресвятої Діви Марії, я так вважаю. Ну і, власне, діло завжди за малим. То, власне, з цього, чого ми починали, так, цю програму. Ми повинні робити те, що нам потрібно робити. І я дуже дякую, отець, вам, і єпископам нашим, і всім священникам, і всім сестрам, які там також у вас семінарії, і всім тим клірикам, які у вас є, що вони роблять те, що потрібно робити. І тоді ми будемо впевнені, що все воно є добре. Але, якщо б хтось зацікавився, ми неодноразово про це говорили, але давайте нагадаємо ще раз, хтось би зацікавився і хотів би пов'язати своє життя з тим, що в майбутньому стати священником в нашій Київсько-Житомирській діецезії, в нашій семінарії, що він, ця особа повинна робити?
Передусім, це мова про внутрішнє таке розпізнання. Справа в тому, що якщо цей голос десь звучить, це голос, який варто дослідити. Так, поставте це питання, чи він серйозно, чи не серйозно, чи він з глибини, чи, можливо, мені подобаються якісь такі зовнішні речі, але от таке внутрішнє наповнення, я не знаходжу відповідності. Тобто це завжди питання, яке треба дослідити. Є таке трохи остерігання, що це таке рішуче рішення, важливе рішення, яке змінить певні речі. Це добре, тому що це знак такого, також нашого, те, що ми беремо відповідальність, ми приймаємо, робимо певні кроки. Це щодо особистого такого простору. Щодо вже таких певних формальностей, вони вже є наслідком, так, або таким інструментом, як це рішення приймається. Це завжди варто звернутися до настоятеля, який буде характеристику писати про це, як він знає цю особу, наскільки, чим, ким вона є, що вона, яке вона життя в парафії має чи не має, ну, все це. І відповідний там набір документів потрібно, оскільки семінарія, вона завжди є інститутом, тобто академічна частина. Відповідно, очікування це медичні певні довідки, свідчення про закінчення повної загальної школи, тому що це інститут. Ну, і там деякі ще додаткові. Але це вже, думаю, формально вже, якщо хтось буде ближче до цього, то це ознайомиться.
Ну, і так. І також задумайтесь, дорогі майбутні кандидати. Я щось впевнений, що нас можуть слухати майбутні кандидати. Ви також маєте на увазі, що це дуже така гарна, якщо хочете, вишукана, бездоганна теологічна освіта. По всім таким, знаєте, в гарному сенсі слова, міжнародним релігійним стандартам у тому числі. Тому це також маємо на увазі. І маємо на увазі, що католицька церква завжди, але особливо там починаючи з 16 століття, а зараз то тим більше в 21 столітті, дуже-дуже серйозно і виважено ставилася до виховання майбутніх священників в будь-якому сенсі цього слова і передовсім в наповненні теоретичному і духовному.
Тут хотів би повернутися до цього, чим є цілі формації в семінарії, бо цілями є не лише академічна сторона, от те, що наголошувалося, це наголошувалося передусім про академічну сторону, і можу сказати, що вона є на високому, може навіть до дуже високому рівні, з огляду на те, що ми вже в Україні маємо церкву вже 35 років, і за цей час дуже багато здобулося. Це як зовнішній розвиток таких структур, будівництв, храмів, Радіо Марія, WTN, санктуарії, відновлені храми, центри різного роду збудовані, але також особистісна формація. Це мова про священників, богопосвячених осіб, світських осіб, які здобули освіту і мають спеціалізовану освіту. Що мається на увазі? Мається на увазі, що є там, мають науковий ступінь в якійсь там частині там, канонічного права, чи там моральне богослов'я, чи такі-то частини. Відповідно, обізнаність є об'ємніша, якість представлення матеріалу через це автоматично стає кращою, це об'єктивно відбувається. І тут мова не про те, щоб хвалитися, це стан речей такий. Так? І більше того, ми співпрацюємо як семінарія, це наша академічна частина, ми співпрацюємо з Любліном, і ми маємо список предметів і очікування наукових ступенів щодо певних предметів. Є такі наукові ступені, які мінімум доктор має викладати. Тобто він вже здобув науковий ступень, працював, начитався, відповідно. А деякі ліцензіації, такі початкові, скажімо, нашою мірою доктор, це, хоча ми зараз науково міняється такі наукові ступеня, доктор західний, це наша би кандидатська була, а ліцензіація, умовно кажучи, аспірантура, плюс-мінус, так. І відповідно, це ця частина академічна. Але виховання в семінарії, воно, це якщо зробити наголос, це лише це можна було сказати, зробити наголос на голову, так, а ми коли до священика приходимо, не приходимо, що він там обізнаний, начитаний і там автоматично, як енциклопедія, знання має, хоча це завжди дуже добрий бонус, але ми приходимо, тому що священик залишається передусім людину, як фундамент. І це виховання, спільне життя в семінарі якраз полягає на тому, це вміння співпраці, виховання певних рис, відповідальності, вміння там терпеливості, вміння домовлятися. Ну і так багато-багато. Це саме формація так збудована. Це людська формація, духовна формація, це питання молитви, питання досвіду християнського, зустрічі з Богом живим, розуміння суті воскресіння, нашої грішності, милосердя Божого. Ну і пасторальне – це вже такі дуже специфічні речі, це пасторальний досвід, різні групи, як проводити парафії, там паломництва і все, що тут пов'язано. Тому це надзвичайно обширна, не лише академічна, а різнопланова дійсність.
Ну і, власне, я також думаю, нічого випадкового не буває, що, власне, і семінарія називається Київсько-Житомирської дієцезії, і як Пресвятого Серця Ісуса. І маємо цей місяць, і маємо цей рік, на який ми так уповаємо, Пресвятого Серця Ісуса. Отець, порадьте нашим слухачам, ми також періодично їм радимо, як так краще цей місяць і, власне, цей рік прожити в цій побожності до Пресвятого Серця Ісуса. Я розумію, що ми маємо, знаєте, кожна людина може знайти собі, скажімо так, привід, да, для того, щоб задуматися більше. От те, що от мені, наприклад, на думку швидко спливає, це, дорогі друзі, не забувайте, що 23 червня відбудеться, можна сказати, ювілей візиту вже нашого святого папи Іоанна Павла ІІ до України, до Києва, 25-та річниця, і, власне, 23 червня Святійший Отець тут приземлився в Борисполі, як завжди, поцілувавши землю. І першою зупинкою була наш прекрасний храм на Аскольдовій могилі Святого Миколая, і потім заїхав у Святого Олександра, і так далі, і так далі, і так далі. І цей день, 23 червня, він якраз був днем тоді, в числі непорочного серця Марії, до речі. І от тому, ну, можемо собі особисто в такий
день наступний духовності... після Пресвятого Серця, свята Пресвятого Серця Ісуса.
Так, так. І насправді таких нагод, знаєте, для розважань і для життя в цьому житті, яке ми зараз переживаємо, є багато. Так от якраз і моє запитання до вас, що ви порадите нашим слухачам в цьому сенсі?
Часто ми зводимо цей місяць до того, щоб таку додаткову релігійну практику мати. Часто радиться, що це літання до Пресвятого Серця Ісуса. І я би хотів та заохотити не лише зупинятися, хоча до цього завжди заохочується, так, я також заохочую, особливо в часі цього місяця. Але якщо буде така практика, то не зупинятися на ній. Вона, можливо, не буде, так, тобто така релігійна практика. Але важливо, щоб в практичному житті, бо коли ми дивимося на літання серця Ісуса, ми дивимося на риси, які Господь мав. Uh-huh. І можливо собі з літання вибрати одну рису, яка буде особливо мені близька, я спробую її в своєму житті протягом цього місяця реалізувати. Ну, ми не можемо, повне милосердя, там, мудрості, таке, благодаті повне, там, повне служіння. І, відповідно, ми цю літанію, коли беремо якийсь заклик, спробувати його реалізовувати. Якщо це комусь може не подобатися така дорога, вона може здатися якоюсь такою наївною, чи невідповідною, чи такою, що не пасує мені особисто. Ну, наприклад, це дуже просто протягом місяця почати робити якісь діла милосердя. Тому що це відбувається, я бачу, що я можу бути добрий, бо ці вчинки милосердя, вчинки добра по відношенню до ближніх, особливо тих, хто потребує, бо в нас завжди навколо є багато людей, які потребують. І деколи вони потребують набагато менше, ніж нам може здатися. Бо ми часто обмежуємося тим, що ми дивимося на потребуючу людину, і ми собі можемо подумати, що завдання – це повністю допомогти знайти себе, віднайти себе в цьому житті. Відповідно, це таке глобальне завдання, дуже важко реалізувати. Це завдання, яке мають батьки по відношенню до дітей, по відношенню до інших. Складно, щоб ми таку якби, амбіцію в доброму сенсі цього слова на себе взяли. А помогти часто набагато простіше, так? Ну, потрактувати як людину, добре слово сказати, щось придбати, ну, звернути увагу, що, як. Ну, і мені подобаються слова папи Бенедикта, який говорив так, що ніхто з нас не є настільки бідним, щоб не мати можливість дати щось з себе. Ми завжди щось знайдеться. Якісь там матеріальні, нематеріальні, соціальні цінності. От найцінніше спілкування, особливо зараз спілкування. І що це робить? Воно самому мені відкриває, що це означає мати добре серце. Так? Я якби... ми відкриємо, що воно нам відповідає, воно нам подобається, воно добрий смак має мати добре серце.
Так, це є прекрасно. Я дуже дякую вам за те, що ви говорите про це, отець. Ну, власне, а про ваші плани особистісні? От завершився навчальний рік. І що тепер будете робити?
Особисто Це спочатку деякі речі позакривати, бо дуже багато таких справ академічних, господарських, які треба фіналізувати, або принаймні наступний крок в них зробити, щоб вони так відповідно функціонували. Я також маю заплановано реколекції третього ступеня. Є такі формаційні зустрічі, реколекції в Русі Світло Життя, так, домашня церква. Світло Життя – це такий, думаю, що не всі можуть знати, це такий рух, започаткований Франциском Бляхніцьким. І він має таких три сектори. Це формація для дітей, для молоді і для родин. Так сталося, що в Україні вона почалася з родин, так, і найбільш розповсюджена. Я також маю певне завдання по відношенню цього в назві дієцезії. І там це є щомісячні зустрічі, там зустріч відбувається відповідним чином, є спільні молитви, якесь ділення словом, ділення життям, є певні формаційні теми, які обговорюються, і також там стоїть предметом молитви. Але є ще обов'язково заохочення цих родин, щоб це таке обов'язково формаційне, не просто так сіли чай попила. І є ще таке заохочення зростання в цьому русі до такої зрілості, щоб почати певне служіння. І є три етапи реколекцій, які продумав і організував слуга Божий Франциск Бляхніцький. Перший, другий, третій ступень. І хто ці реколекції, щоправда, вони двохтижневі, вони збудовані на тогочасних ще таємницях Розарія. Тогочасних чому? Тому що з 2002 року ми маємо четверту частину. До цього в нас було три частини. Відповідно, Франциск Бляхніцький, він помер в 80-х роках. Ну, і відповідно, на той час він мав такий досвід Розарія. І це 15 днів спільних зустрічей. Третій ступінь, він такий же ступінь, в якому є особливе ознайомлення з життям церкви. В ідеалі він мав би проходити в Римі, так, з різними базиліками знайомства, тобто от є от церква, в якій я живу, і за якою я можу брати відповідальність. І дуже багато облич цієї церкви. Таке служіння, таке. Ну і воно таки пробуджує цей дух служіння. І ці реколекції я буду проводити в Львові. Я одного разу вже мав такі реколекції в Києві, частково в Житомирі, з огляду на логістику, на тематичність. Тепер буду в Львові, потім буде паломництво бердичівське, потім, можливо, трохи часу буду мати вільного, можливо, там з батьками проведу трохи час, можливо, трошки з молоддю поїду в Карпати. Ну і потім останній в серпні це вже буде відповідно чергування в семінарії, оскільки ми як вихователі, то маємо свої етапи.
Отець, від імені всієї нашої команди я дуже-дуже дякую вам і від імені всіх наших радіослухачів за те, що ви є з нами з Радіо Марія всі ці роки, за те, що ви відгукуєтесь завжди на пропозицію сказати слово на Радіо Марія, за те, що ви є ректором семінарії, за те, що маєте таку, ну, гарну вдачу і харизму, власне, до священства. За це я вам дякую, а вас хочу попросити, щоб все-таки з нагоди 16-ї річниці початку мовлення Радіо Марія в Україні і вашої співпраці з Радіо Марія і року і місяця Пресвятого Серця ви сказали декілька слів нашим слухачам і поблагословили їх. Я думаю, що це буде такою дуже доброю нагодою, тому що, ну, як завжди ж, цей час спливає.
Десь він дівається, так. Передусім, для мене існування Радіо Марії, є таким свідченням, наскільки те, що Бог задумує, воно приходить. Бо я знаю від самих початків, як воно повставало, знаю в лапках винуватців, хто перші кроки робив,
хто другі,
хто перед перші прекроки робив. І, ну, я переконаний, що, ну, неможливо на таких людських зусиллях мати такий результат. Тобто ці людські зусилля абсолютно своє значення мають. Але я бачу, наскільки в цьому всьому присутній є Бог, є його ініціатива, є його діяльність. Тому що, ну, воно так відбувається, насправді, в такому марійному дусі, в такому марійній духовності, такої довіри, материнськості, такої лагідності, відкритості, уважності, слухання. Радий, що, я переконаний, що от собі, як уявити, яка величезна кількість благодати людьми була пережита і досвідчена через ці такі технічні засоби. Я можу собі тільки просто уявити, бо я багато ситуацій конкретних знаю, бо мав служіння також на таких менших парафіях, де люди, знаю таких людей, які по дому ледве пересуваються, але в них Радіо Марія є. Так? Знаю старших осіб, які кажуть, Боже, я за молодості невідомо чим займався, а тепер, хоч слава Богу, маю можливість з Богом провести. І деколи в мене таке враження, що ці люди більше про церкву знають, ніж я. Тому так, що вони різні катехези, різні катехези слухають, вони слухають різні, ну, такі нагальні та оновлені дані, а ти деколи можеш це все опустити. Радий, що така дійсність є, радий є, що така велика кількість людей, які відгукуються, які є волонтерами, які є відповідальні, що так відкликається. Справді, дуже багато людей це підтримують і молитвою, і конкретно, також знаю, бачу, як це відбувається, також будучи, знаю, які пожертви, які складаються, як це все відбувається. Хоча це, зрозуміло, не є якийсь там акцент на це. Бажаю, щоб цей харизма, ця присутність вами цінувалася, щоб ви справді переживали в такій довірі до Бога, щоб були свідками того і зауважували то, як Бог діє. Бо деколи ми привикаємо, і ми так близько, що вже можемо не побачити. Так? Це так як знаєте цю історію, як ослик, на якому Христос сидів, і перед ним стелили пальмові гілки, і він так йшов і думав, оце мене так поважає. Так? Деколи, ну, ми є свідками того, що Бог є присутній, як його шанують, але деколи ми можемо бути так близько, що це забути. Бажаю це завжди мати в серці, бачити, досвідчувати. Ну, і всім радіослухачам бажаю також доцінювати цей дар. Бажаю справді відкривати своє серце на присутність Бога через посередництво Марії, яке воно дуже конкретне, як на мій погляд. Боже благословення на цей рік серця Ісуса. Бажаю, щоб через це всіх вас, всіх нас формувалося серце таке досконале, дивлячись, наприклад, серце Ісуса і серце Марії.
Прекрасно.
Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Хай вас благословить, стереже і провадить Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь. Дуже дякуємо отцю Руслану, який є з нами в цій програмі «Покликані до служіння». І ми завершуємо цю програму. Вас, дорогі друзі, любимо і просимо, щоб ви залишались надалі на хвилях нашого радіо.